Joo, en tiedä kuinka sydäntä sykähdyttäviä on, ja kyllä täällä kukkaviidakon takana ainakin nyt on. Ja viidakkotunnelmatkin on hieman ehtinyt haihtua. Olen ollut vuoden verran kausilomalla täällä Suomessa. Ja jos Herra suojemme elämme, niin ensi keskiviikkona olen lähdössä toiselle kaudelle Papua-Uuteen-Gineaan. Ja oma työalani Papua-Uudessa-Gineassa on Raamatun käännöstyö. Ja Raamatun käännöstyö on se työala, mitä kansanlähetys tekee Papua-Uudessa-Gineassa. Mä haluaisin mainostaa meidän vanhinta lähettipariamme siellä. Meillä on ollut Soini ja Kaija Olkkonen siellä jo huomattavasti kauemmin kuin minä, ja he ovat siellä parhaillaankin yli 15 vuotta olleet ja työskentelevät Burum-Mindik-kielessä. Ja jos Herra suojemme elämme, niin Burum-Mindik-kielellä on tässä lähiaikoina, en tiedä onko tämän vuoden puolella ihan vai kuitenkin ihan loppuvaiheessa, ovat Uuden testamentin käännöstyössä. Ja sitten meillä on vielä nuorempi lähetti, tai ajallisesti nuorempi lähettipariskunta on noi Risto ja Kristiina Saarassa, jotka lähti viime syksynä ja ovat siellä värääkielessä työskentelyn alkaneet. Itse olen saanut olla siellä mendekielen parissa työssä 4 vuotta. Ja mendekieltä puhuu äidinkielellään noin vähän 5000-6000 puhujaa. Ja suomalaisittain tämä tuntuu hirveän pieneltä määrältä, että siellä nyt tämmöinen pikkuinen kieliheimo on. Mutta Papua-Uuden-Ginean vinkkelistä tämä kieliheimo on määrällisesti hyvin suuri. Koska koko maassa on hieman alta 4 miljoonaa ihmistä, mutta kieliä on 700-800. Ja onko se elonlaskuoppi vai mikä laskuoppi se on, niin tästä kun lasketaan, niin useimmat kieliheimot ovat hyvin pieniä. Eli se työ, mitä tehdään, on muutamien tuhansien ihmisten käsittävien kieliryhmien parissa. Isommissa kieliryhmissä voi olla joku tuommoinen 30 000 puhujaa, mutta ollaan tällaisten pienten kieliryhmien parissa työssä. Ja tämän lähetysjuhlan otsikkona on tämä Herra on uskollinen. Ja mä ajattelin tätä aihetta ja katsoin sitä otsikkoa, joka oli annettu. Ja kun sitä on siinä Raamatun käännöstyössä, niin siinä me teemme myös semmoista kielitieteellistä analyysiä. Ja rupesin tätä lausetta analysoimaan ja sain siitä semmoisen yksinkertaisen kaavan, että siinä on subjekti, olla verbinä on kopulaverbi, tai olla verbi on siinä kopulaverbinä, ja siinä on sitten subjektin komplimentti, uskollinen, joka kertoo jotain tästä subjektista. Tämä oli kauhean monimutkainen selitys, mutta siihen, että tämä ydin on siinä, että Jumala on uskollinen. Ja tämä on se koko lähetystyön ja se meidänkin työn perusta, Papua-Uudessa-Gineassa ja muuallakin, missä lähetystyötä tehdään. Että Herra on uskollinen. Ja sitten täytyisi katsoa vähän, mitä Jumala on uskollinen. Ja ihan viime viikolla yhdestä kirjasta luin, niin siinä oli tämmöinen lause, että joku oli laskenut, että Raamatussa on yli 7500 lupausta. En ole tarkastanut tätä, ja ehkä ei tämä oli toisen lähteen. En usko, että tämä kirja, mistä luin, että hekään ovat sitä tarkastaneet, mutta voi varmasti pitää paikkansa. Eli Raamatussa, jos siinä on 7500 lupausta, ja Jumala on uskollinen lupauksilleen. Ja monasti meidän ihmisten on niin mahdottoman vaikea käsittää sitä Jumalan uskollisuutta, koska se on niin kaukana meidän omasta elämän piiristämme, koska tämä uskollisuus ei kuulu näihin meidän, se ei ole ihmisten attribuutti, eli se ei ole meidän luonnollinen olontilamme. Ja sen takia me ehkä niin usein ajattelemme, että sen Jumalan uskollisuuden saavuttamiseksikin meidän pitäisi tehdä jotain, että me jollain tavalla voitaisiin sille vaikuttaa. Mutta se on jotain niin Jumalassa olevaa. Ja mulla oikein tuli sellainen ilo, kun mä ajattelin, että kaikki nämä Jumalan lupaukset ovat totta, riippuuko se riippumatta minusta.
Ja kun kertoo työstä Papua-Uudessa Kineassa ja siitä, miten Jumala on ollut uskollinen, miten me ollaan saatu kokea sitä Jumalan huolenpitoa ja hoitoa ja ihmeellisiä asioita ihmeellisellä tavalla. Ja monasti sitten olen, ei nyt monasti, mutta on tämmöisiäkin kommentteja tullut sitten, että kyllä se mahtaa olla ihmeellistä siellä Papua-Uudella Kineellä, koska Jumala toimii siellä. Että te saatte, lähetit saatte kokea siellä erityisiä asioita. Ja kyllä te olette lähellä Jumalaa siellä. Ja varmasti sinänsä oikeita kommentteja, mutta itse olen joskus ollut vähän hämmästynyt tai hämmentynyt tai jotenkin ajatellut, että onko tämä näin. Ja sitten kun tätä otsikkoakin ajattelin, niin rupesin miettimään, että jos Jumala on uskollinen, niin kyllä se Jumalan uskollisuus on samaa täällä, että Papua-Uudessa Guineassa. Ja sitten rupesin miettimään sitä, että eräällä tavalla nämä kommentit ovat oikeita, koska olen ollut vuoden täällä Suomessa ja niin helposti huomaan, että täällä ei Jumalaa niin helposti, niin paljon tarvitse. Tiedättekö, kun elämä on täällä huomattavasti helpompaa, niin jotenkin se Jumalan huolenpito, jota saa kokea päivittäin Papua-Uudella Guineella, niin se hämääntyy jollain tavalla. Tai se jää niin kuin pimeän verhoon, peittoon. En ollut tämän vuoden aikana kertaakaan aamulla rukoillut, että ei kulkuväline, jolla ajattelin matkustaa, että se ei menisi rikki. Tai että se tulisi, tai edes tulisi jonkunnäköinen kulkuväline, jos ei nyt tänä päivänä, niin joskus huomenna tai ensi viikolla vähintään. En ole joutunut konkreettisesti niitä samoja rukousaiheita rukoilemaan, kun olen Papua-Uudessa Guineassa joutunut. Ja samaten tämä ehkä on se syy, jotenkin ihmisillä hämääntyy se ajatus, että Jumala ei olisi täällä niin todellinen. Ja me monasti halutaan kuulla niistä ihmeistä. Ja rakkaat ihmiset, jos mä kertoisin kaikkia yksityiskohtaisia ihmeitä, mitä Jumala on tehnyt meidän työparieni elämässä, minun elämässä siellä, muiden lähettien elämässä, niin ei todella riittäisi tämä päivä eikä huominenkaan. Niistä voisi kirjoittaa kymmeniä kirjoja. Mutta mun mielestä suurin ihme on siinä, että tämä sama uskollinen Jumala toimii tänäkin päivänä jokaisen meidän elämässä samalla tavalla. Ja niistä lupauksista me hyvin usein ihmisinä lähdemme etsimään sellaisia suuria näkyviä asioita, ja niistä me halutaan paljon kuulla, ja me ei huomata niitä lupauksia, jotka on lähellä, ja sitä Jumalan uskollisuutta aivan lähellä. Ja mä ajattelin se kaikkein, kun mä mietin, mikä näistä 7500 Jumalan lupauksesta olisi se tärkein, niin tulin tähän ensimmäisen Johanneksen kirjeeseen, ensimmäiseen lukuun 9. jakeeseen. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä lupaus siitä Jumalan anteeksi annosta, että meillä on syntien anteeksi anto Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä lupaus pitää, kuulkaa, paikkansa tänään täällä Suomessa, että siellä Papua-Uudessa Guineassa. Ja mä ajattelin, että tämä on todella se suurin lupaus, jonka varassa me saadaan lähteä tekemään lähetystyötä. Toinen ihan yhtä iso lupaus on se, että Jeesus on luvannut olla meidän kanssa joka ikinen päivä. Ja ihan tässä alussa, kun tuli toi Seppo Mäki-Arvelan sähke, niin kaivoin esille tämän paikan, minkä hän oli pannut sit apostolien teoista meille, ja 28. luku, 28. jae. Olkoon siis teille tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanama on lähetetty pakanoille, ja he kuulevat sen. Että tämä sama Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille. Ja me saatiin tuossa aikaisemmassa tilaisuudessa jo kuulla, ja varmaan nyt vähän lisääkin, miten tämä pelastussanoma on mennyt myös sinne Mordvaan ja näiden Suomen sukuisten kansojen keskelle. Ja tämä Jumalan lupaus, että he kuulevat sen. Monasti se on ihanaa, jos saa olla sellaisessa tilanteessa, että nämä ihmiset kuulee sen silloin, kun lähetti itse on paikalla. Ja saa olla ottamassa, osallistumassa siihen iloon, kun ihmiset ottaa vastaan tämän evankeliumin. Mutta ainakin Papua-Uudessa-Guineassa meillä on paljon lähettejä, jotka on olleet siellä vuosikymmeniä, ja aina ei ole vielä lähetit saaneet sitä iloa nähdä, että ihmiset ottavat vastaan tai tulee semmoisia suuria herätyksiä. Mutta siinäkin me saadaan roikua siinä Jumalan lupauksessa, että se Jumalan sana ei tyhjänä palaa takaisin. Ja mä ajattelin, että tämä aikaväli on niin erilainen. Me monasti halutaan niitä Jumalan suuria lupauksia nyt ja heti. Ja jos Jumala ei nyt tässä hetkessä toimi niiden meidän rukouksemme puolesta niiden mukaisesti, niin me petytään Jumalaan. Mutta Jumalahan ei ole meille koskaan luvannut, koska hän antaa sen vastauksen. Lähetystyössä on alueita, joissa on tehty vuosikymmeniä työtä. Ja on ehkä pientä satoa saatu. Ei ole tullut paljon vielä sitä näkyvää satoa. Mutta tämä Jumalan lupaus, että pakanat kuulevat ja ottavat sen vastaan, niin se pysyy. Se Jumalan lupaus, että hänen sanansa ei palaa tyhjänä takaisin. Ja jotenkin ajattelin myös, että siihen Jumalan sanaan liittyy eräällä tavalla. Se on vapauttava ihana asia, että Jumala toteuttaa sen sanansa, mutta siinä tulee toisaalta semmoinen sydämen huoli niistä, jotka eivät ole vielä tätä kuulleet, joilla ei ole vielä ollut mahdollisuutta kuulla. Niin monet Suomessa ja Länsi-Euroopassa on kuulleet tämän evankeliumin monta kertaa, ollaan semmoisessa jälkikristillisessä tilanteessa, mutta vielä on niitä alueita, joissa on ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet tätä sanaa. Sellaisia kieliheimoja löytyy vielä Papua-Uudesta-Guineasta, löytyy monesta muusta maasta Etu-Aasiassa. Monet maat ovat vasta oikeastaan avautumassa lähetystyölle. Ja ne haasteet ja avoimet ovet, mitä on meidän itäpuolella, nekin on avoinna tällä hetkellä. Ja siellä on ihmisiä, jotka ei ole vielä kuulleet tätä sanaa. Ja meillä, joilla on tämä Raamattu, tämä Jumalan sana omalla äidinkielellämme, meillä on se Jumalan sana, jota me voidaan lukea nyt jo Suomessa 3 eri käännöksenä ja varmasti ehkä lähivuosina voi tulla lisääkin. Meillä on tämä etuoikeus myös olla viemässä sitä sanaa eteenpäin. Ja miten se sydäntä sykähdyttää, kun me saadaan kuulla, miten Mordvassa ihmiset ottaa riemuiten sen sanan vastaan. Ihmiset sanoo, tulkaa meille, kertokaa meille, tulkaa uudestaan. Ja monasti me harvoin tätä saadaan kokea Suomessa ja kauhean. Nyt täällä on punainen valo ja tämä oli sen merkki, että nyt oli aika loppu. Mutta mä olisin varmaan jatkanut tästä vaikka kuinka paljon aikaa eteenpäin. Pääsin vasta vauhtiin, mutta mä annan seuraavalle puhujalle vuoron.
Ja sitten tarkka silmäisimmät tietysti huomaavat, että kaikki näistä eivät kyllä ole ihan suomalaisia siellä suomalaisessa koulussa, eivätkä kyllä kuulukaan suomalaiseen kouluun. Minulla on ilo esitellä teille vieraanamme täällä meillä päivillä oleva Emi Watanabe. Ja toivotetaan hänet Suomeen oikein tervetulleeksi. Emi Watanabe on 6 vuotta sitten kastettu tuolla Japanissa eteläisessä työpisteessämme Ananin luterilaisessa kirkossa ja on tällä hetkellä Suomessa käymässä. Sitten tässä joukossa on 3 Japanin kävijää, jotka ovat juuri palanneet Japanista. He ovat kaikki lähetysperheen lapsia, mutta haluaisin antaa heille lyhyen puheenvuoron. Ensinnäkin kuoron johtaja tuolla Hanna Rämä. Sitten on Tomio ja Asako Pihkala. Nämä 3 nuorta on samalla Jumalan ihmeitä meidän edessämme. Erityisesti tuolla laidalla Hanna Rämä oli tammikuun 19. päivänä, hyvin lähellä seuraamassa sitä maanjäristystä, josta me luimme lehdistä ja kuulimme televisiossa, jossa ympärillä lähistöllä taloja sortui, monia ihmisiä menehtyi. Hän ja se lähetti perhe, jonka luona hän oli silloin, Kuisminin perhe, säilyvät vahingoitta. vähän kauempana siellä lievemmällä alueella olivat sitten Tomio ja Asako. Ja me saamme kiittää Herraa siitä, että he ovat tänään terveitä täällä meidän edessämme. Hanna kertoikin, että hän puhuu nykyään ajasta ja elämästä ennen maanjäristystä ja elämästä jälkeen maanjäristyksen. Ja lienee tuo maanjäristys laittanut monta asiaa sitten taas muutenkin kohdalleen. Hannalta mä kysyisin sellaisen asian, että mitä te oikein lauloitte, kun kaikki ei oikein päässyt tämän Japanin pikakurssin mukaan vielä teidän peränne.
Tämä eka laulu, tai äskeinen laulu, mikä me laulettiin, niin se kertoo just siitä hommasta, mitä me oltiin Japanissa tekemässä, eli evankelioinnista ja evankeliumin eteenpäin viemisestä. Ja tässä seuraavassa laulussa, mikä me kohta lauletaan, niin kerrotaan siitä, kuinka me kuljetaan Jeesuksen kanssa kohti taivasta.
Ennen kuin pääsetään näitä nuoria tähän lauluun, laululla kertomaan meille tästä toisesta jutusta, niin kysyn Tomiolta, joka Asakon kanssa oli tuolla Tokushimassa, alueella, jossa olemme tehneet työtä lähetyksenä 20 vuoden ajan, jonne on syntynyt 3 seurakuntaa, joissa on tänään japanilaiset pastorit ja jäseniä noin 200 henkeä. Mitä tuo yksi vuosi tuolla synnyinseuduilla merkitsi sinulle?
No, se on merkinnyt kyllä tosi paljon mulle henkilökohtaisesti ja tavallaan niin kuin on syntynyt siellä samassa seurakunnassa, on ollut myös synninkoti ja yhdessä niin kuin kasvettu sen seurakunnan kanssa ja monella tavalla merkittävä. Ja nyt kun sitten uudelleen meni nyt työmerkeissä sinne, niin kun se päätettiin kansanlähetyksestä, että meidät lähetettäisiin, niin sitten oli ihan niin kuin tosi onnessaan ja oli ihan hienot fiilikset, mutta sitten tuli semmoisia niin kuin epäröintiä, että mitenköhän me pystytään nyt oikeastaan siellä olemaan mitenkään avuksi, ja että eihän me mitään hirveätä teologiaa olla vielä. Mutta sitten kuitenkin kaikki sen epäroinnin keskellä, niin päätettiin kuitenkin panna kaikki omat lahjat likoon, että käyttäkö Jumala sitten miten tahtoo, ja johdattakoon siellä sitten, ja kyllä sieltä sitten löytyy meidän oma paikka. Ja oli todella niin kuin semmoinen vuosi, että sai katella, miten Jumala teki työtänsä ihmisten sydämissä. Ja toinen juttu oli se, että niin kuin sai kokea japanilaisen kristittyjen seurakunnan rakkautta, olla siellä sen lauman keskellä ja olla siellä ihmisten vierellä.
Sitten Asako sanoi tuossa ennen tätä tilaisuutta, että ei ole oikein, että Tomio saa kaikesta hyvästä kertoa, vaan että hänkin haluaa muutaman sanan sanoa, ja mehän odotamme sitä, mitä Asakolla on mielessään.
En mä nyt ihan sitä tarkoittanut, mutta Tomio on tunnetusti monisanainen ja tykkää puhumisesta. Ja meillä oli tosiaan hieno vuosi siellä se, että saatiin palata siihen maahan, missä ollaan synnytty ja asuttu enimmäkseen, niin se toi niin kuin monenlaista ajatusta. Se on niin kuin vaikea yhdellä pienellä spiikillä sanoa, mutta jos kiinnostusta riittää, niin voidaan keskustella sitten.
kenen ei ole nähnyt päivä, rakat veljat ja sisart Jeesuksessa Kristuksessa, ja tervisiä teille Mordva maalta. Tämän kokouksen aihe, Herra on uskollinen. Mikä se merkitsee meille? Herra on uskollinen eilen, tänään ja huomenna. Vähän haluan sanoa ja kertoa teille mordvalaisesta, että joku teillä ei kuule, ketä mordvalaiset on. Mordvalaiset eli Volgan suomalaiset, ketä me olemme. Meidän noin 1,5 miljoonaa asuu Venäjällä eri alueella, Samaran alueella, Uljanovskin alueella, Arinburgin alueella, Chelyabinskissa, Uralilla ja muu alueella. Meillä on oma tasavalta, se on 500 kilometriä Moskvan alla. Suomi ja Mordva, se on sukukansat ja meidän on sukukieli, kieliä ja vaikka 2000 kilometriä tästä Suomesta Mordvamaan, mutta Herra auta meille ja tämä se, että se on sukukieli, autavat meille ymmärtämään suomia ja vähän puhumaan suomia. Siellä Mordvassa, täällä kokouksessa minä kerroin jo, että meillä ei ole Raamattu omakielellä. Meidän ihmiset eivät voi kuulla Jumalan sanaa mordvan kielellä, mutta Herra kertoi meille ja sanoi pyhässä Raamatussa, että tuuliaikan aikana Raamattu oli viedä kaikille kansoille. Kaikki kansat kuulevat evankeliumia. Ja täällä tässä Herra on uskollinen. Koska nyt Mordvassa alkoi lähetys, kansan lähetysseura alkoi työ Mordvassa ja siellä ihmiset menevät suoraan kylän ja sarnavat ja viedävät Raamattu mordvalaisille. Ja tässä Herra on uskollinen. Me kuulemme Jumalan sana ja monet ihmiset, jotka eivät kuule milloinkaan, ei koskaan Jumalan sanaan, he otavat sen sydämeen ja tulivat uskon. Se on joku oma asia, oma ihminen itse voi tuntea uskossa, mikä se merkitsee. Herra on uskollinen. Haluan kertoa teille yksi asian, joka tapahtui minun lähellä sukulainen kanssa. Ja hän oli niin lähellä, että sydämme kertoi minulle, ja että kertokaa ihmiselle tämän asian. Ja kun meidän minun setä, joku lähellä ihminen, oli kommunisti. Ja paljon vuotta hän sanoi, että ja paljon vuotta hän taistella Jumalan vasta. Hän sanoi, että Jumala ei ole. Jumala ei ole. Ja noin 60 vuotta ennen hän omassa kädessä kirvissä joku hakatta altaari kirkossa. Ja hän sanoi, minä en usko, Jumala ei ole. Ja koko hän ei tupakkaa, ei juo viiniä ja hän ajattelee, että minä olen puhdas ihminen ja minä olen joku pyhä, kun pyhä ihminen. Minä ei ole tehnyt syntejä milloinkaan. Ja hän, jos katsoo, että hän ei pettä milloinkaan, hän ei joku oli urheilumies, mutta koko elämänsä antoi, että menne Jumalan vasta aina ja taistella. Jumalan vasta. Ja siis hänen elämänsä tuli aika, jolloin hänelle oli noin 60 vuotta, ja tapahtui niin suuri asia, suuri huono asia hänen elämässä, että se ei voi kantaa, joku, jos ei Jumala antaa voima ihmiselle. Hänen vaimo ottaa häneltä avioero. Hänen kolme tytö, hänellä oli kolme lapsia, ja he kolme sanoivat hänelle, sinä ei olet meidän isä, me emme halua olla sinun kanssa. Ja hän jäi yksin. Mutta vain yksi heidän kolmesta tytöstä oli uskossa. Hän tuli uskon mummon kautta. Ja hän sanoi, isä, minä en jaata sinua, ei voi jaata sinua. Siis nopeasti hän tuule oli sairas ja koko terveys oli otettu häneltä. Ja sitten minun veli tuuli hänelle ja kertoi, voitko sinä ottaa ja lukea Raamattu kun kirjallisuutta. Ei tarvitse uskoa, että se on Jumalansa, mutta vaikka katso, mikä tämä kirja on. Hän oli oikein sairas, hän oli sängyssä. Hän sanoi, mikä tapahtui minun elämässä, mikä se on, minä en voi ymmärtää. Ja siis se Raamattu oli jäi siellä huoneessa, missä hän asui, hänen asuntolassa. Ja siis menne aika noin 2-3 viikkoa ja hän kuoli. Hänen tyttö kertoi minulle, milloin me lukimme hänen kirjansa, joka päivän kirjansa. Siellä oli kirje, että Herra on, Jeesus on, että Jeesus Kristus on. Ja minä uskon Herralle. Ja minä kysyn anteeksi kaikki minun synnistä, mitä minä olen tehnyt elämässä. Herra on armollinen. Herra on uskollinen ja joka tilanteessa, milloin tulivat vaikeuksia meille elämässä, me menemme Herralle. Milloin kaikki hyvä, me emme halua häntä tietää ja emme halua katsoa Herraa ja emme halua kuulla hänen sanansa. Mutta Herra antaa meille kärsimyksiä elämässä. Me opittimme tämä kärsimyksessä elää ja me ymmärrämme, mikä se on lahja. Meille annettu tämä elämä ja Herra on uskollinen, sanoin teille. Herra on uskollinen, koska hän antaa meille toivo itse sanassa. Pyhässä hengissä. Milloin me olemme kaksi suomalaista tyttöä Raamatun kääntöinstituutista ja minä ja olemme kylässä yksi mummon minun vaimon tätin luona. Hän oli jo hänelle, minä en tiedä onko hän elää, koska milloin me lähdemme Suomeen, hän oli oikein vaikea hänelle ja ajattelemme, että hän joku lähellä kuoli. Koko elämänsä hän oli uskossa, mutta ei milloinkaan ei kuule Jumalan sanaa omakielellä. Vai venäjäksi hän vähän osaa venäjän kieli ja joku kertoi hän ja lukea ja hän voi ymmärtää. Ja siis se oli puoli vuotta ennen Mirjam Pentinen ja Linja, se Raamattu kääntyi instituutista Helsingistä ja me olemme heidän luona, siellä vielä mortvalaisia mummoja. Ja minun kädessä oli pieni kirja. Se oli Jeesuksen elämä. Jeesuksen elämä, siellä on kuvia ja kertomuksia Jeesuksen elämästä mortvan kielellä. Ja minä alkuin tämän kirjan ja kertoin, no voitanko minä lukea sinulle, voimmeko me lukea täällä ja rukoilla Jumalalle. Hän sanoi, kyllä voit. Ja minä luin hänelle. Minä luin hänelle Jeesuksen joulusta. Minä luin hänelle joulusta, kuinka Jeesus syntyi ja missä. Ja se oli ensimmäinen kerta elämässä hänelle noin 80 vuotta. Ja siellä oli, kun Pyhä Henki oli meidän lähellä. Ja me kaikki tunnemme joku, se ei voi kertoa suoraan, se ei voi tunnea. Me kaikki itkemme. Mikä se oli? Nämä tutut, heillä on korkea opetus, he osaavat paljon kieltä, englantia, saksaa, mortvaa, oikein hyvin. Tämä muu ei voi lukea. Minä olen opiskelijakin ja olen diakoni, minulla on opetus. Mutta me olemme yhdessä tämän aikana. Kuka yhdistää meitä? Herra on armollinen. Hänen poika tuli maailmaan ja lahja meille uusi elämä. Uusi elämä hänen sanassa. Ja siellä Mordva maassa me tunnemme tämän lahjan. Me voimme lukea Raamattu omakielellä. Me voimme rukoilla Herralle, Jeesukselle, Kristukselle omakielellä. Ja minä kiitän teille suomalaisille ja kaikille ihmisille, uskoville ihmisille Suomessa, että he auttavat meille tämä tärkeä asiassa, että teidän kautta Mordvamaan, se maan, jonka ennen oli nimi Volgan Suomen maa, viedä Raamattu mordvalaisille. Tämä on oikein tärkeä se, että teidän veljet, sisart menevät Venäjään, Mordvaan ja muumaan viedä Raamattu ihmiselle. Koska nyt siellä Venäjällä paljon ihmisellä sisällä on tyhjä, sielu on tyhjä. Ja siellä mitään ei ole. Se täällä Raamatussa minä haluan teille lukea pieni paikka. Se oli evankeliumin Matteuksen 12. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autoilla, seuduilla ja etsii lepopaikka, mutta ei löydä. Silloin se päättää, minä palaan kotiin, josta lähdin. Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa tyhjällään, laikastunna ja hyvässä järjestyksessä. Silloin hän näkee 7 vielä parhempaa henkeä, ja ne tuulivat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Tämä merkitsee, että ihmiselle siellä Venäjällä paljon täällä sielulla kuin tyhjä. Ja jos ei ole viedä Raamattu heille, niin se voi olla huono. Ja itse Herra kertoi meille, että Raamattu täytyy viedä koko maailmassa. Minä kiitän teille, veljet ja sisart, Jeesuksessa ja Kristuksessa, että otaisin teiltä aika ja kertoin teille, kiitoksia teille ja Jumala siunausta teitä. Amin.
Herra, me haluamme kiittää sinua siitä lahjasta, jonka sinä olet tänään antanut lähetystyölle. Me pyydämme sitä, että sinä avaat silmämme, avaat korvamme kuulemaan sinun hätäsi maailman puolesta, avaat mielemme ymmärtämään sen, näkemään tämän maailman hädän todellisuuden, sen evankeliumin tarpeen, joka on totta tämän hetken maailmassa. Haluamme pyytää sinulta myös, että autat meitä näkemään omat mahdollisuutemme, miten voimme auttaa. Ja näkemään ja kokemaan sinun rakkautesi, sinun halusi auttaa tätä maailmaa, koskettaa meidän maailmaamme, meidän kauttamme. Ja ennen kaikkea haluamme tässä työssä kiittää sinun uskollisuudestasi. Kiitos Herra siitä. Nimessäsi, aamen. Olemme saaneet nähdä nuorten intoa, kuinka he ovat saaneet osallistua siihen. Olemme kuulleet naapurimaan murroksen keskellä elävästä pienestä seurakunnasta. Jotain siitä sykkeestä, mitä siellä tapahtuu, mikä on todellisuutta tänään. Saaneet kuulla Jumalan ihmeistä, kuulla Pyhän Hengen työstä. Saaneet kuulla ilosta, siunauksista, mutta myös jotain kosketusta kokeneet vaaroista, vaarallisuudesta, vastoinkäymisistä. Ja monella on ehkä herännyt sellainen kysymys, että mikä saa lähtemään ja mikä saa lähettämään? Ja miksi nämä lähetyksessä mukana olevat ihmiset, miksi he aina innostuvat? En näe tähän juuri muita hyviä vastauksia tällä hetkellä omalla kohdallani kuin nuo, mitkä Matteuksen evankeliumi antaa sieltä kuuluisasta lähetyskäskystä. Kolme asiaa, jotka tulevat sieltä esille. Ensinnäkin Jeesuksen ainutlaatuisuus. Toiseksi Jeesuksen käsky ja kolmas Jeesuksen lupaus. Jeesus sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se puhuu Jeesuksen ainutlaatuisuudesta. Puhuu siitä, kuinka Kristuksen kuolema ja ylösnousemus, ne avasivat meille taivaan oven. Ja tässä on Jeesuksen ainutlaatuinen valta maailmassa. Hän antaa synnit anteeksi ja hän antaa meille mahdollisuuden tulla Jumalan lapseksi. Ja tätä mahdollisuutta me emme löydä missään muualla maailmassa. Minkään uskonnon tai filosofian tai ajattelutavan kautta tai avulla. Tämän me saamme kohdata vain Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt on äärimmäisen tärkeää huomata, että tämä on kirjoitettu lähetyskäskyyn. Tämä on ensimmäinen asia Jeesuksen lähetyskäskyssä, tämä hänen ainutlaatuisuutensa. Se, että Jumalan armo auttaisi meitä näkemään ympäröivän maailman oikeassa valossa, se on hänen ensimmäinen tahtonsa. Se Jumalan rakkaus, jonka me saamme ja olemme saaneet itse lahjaksi, että me antaisimme sen lahjana eteenpäin. Jumala pelastaa meitä, ottaa meidän omakseen, sillä on oma tarkoituksensa. Ja Jumala haluaa, että hänen evankeliumensa, hänen siunauksensa menisi eteenpäin meidän kauttamme. Toinen on Jeesuksen käsky. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se ei ole vain sellainen hempeä huomautus kristityille. Voisitteko nyt ystävällisesti vaikka kuunnella hetken aikaa ja tämmöinenkin asia minulla olisi täällä esitettävänä. Jeesus ei esitä asiaa tällä tavalla. Hän esittää sen käskynä, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kukaan meistä kristityistä ei pääse karkuun tämän käskyn kohdalla. Se koskee meitä kaikkia. Se on Jumalan käsky ylittää kotirajat ja viedä evankeliumi Kristuksesta niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Ja samalla se on Jeesuksen selvä huomautus sille, että evankeliumi ei mene itsestään eteenpäin. Ensimmäinen seurakunta Jerusalemissa erehtyi luulemaan sillä tavalla, että evankeliumi voisi mennä eteenpäin, kunhan heillä vain on ilo siellä heidän keskellään. Ja Raamattu kertoo, kuinka Jumalan täytyy suorastaan räjäyttää tuo joukko liikkeelle. Ja hän salli vainon kohdata tuota seurakuntaa, jonka tuloksena seurakunta hajaantui ympäröiviin maihin ja evankeliumi levisi niin kuin Jumala oli tarkoittanut sen levitettäväksi. Vaikka silloinkaan tuskin kaikki edes ymmärsivät, mistä oikein on kysymys. Me emme ole yhtään sen parempia kuin ensimmäisen seurakunnan aikaiset jerusalemilaiset. Meillekään kaikille kristityille lähetyskäsky ei ole selviä. Ja sen lisäksi vielä, että joillekin, kun se on ollut selviä, niin tulee hetkiä, jolloin olemme väsyneitä, olemme masentuneita, epäilemme, jäämme paikoillemme, emmekä ymmärrä asian tärkeyttä. Emme ymmärrä sen ajankohtaisuutta. Ja sen tähden tarvitaan kansanlähetyspäiviä, tarvitaan lähetystilaisuuksia, tarvitaan lähettejä, jotka tulevat kertomaan meille tuossa tilanteesta ympäröivässä maailmassamme. Ja nämä yhdessä tulevat meitä herättämään ja työntämään ja innostamaan, rohkaisemaan, jopa pakottamaan liikkeelle, toteuttamaan Herran käskyä. Ja se kolmas asia on Jeesuksen lupaus. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Joskus tämä lupaus on suorastaan hätkähdyttänyt. Sillä mitä Jeesus tässä oikeastaan sanoo? Hän sanoo, että hän lupaa olla joka hetki henkilökohtaisesti paikalla niiden keskuudessa, joiden kautta maailman lähetys menee eteenpäin. Tämähän on se kokonaisuudessaan, kun me luemme lähetyskäskyn. Ja tätä nyt täällä uutiset lähetyskentillä ovat olleet tulvillaan, että Herra on ollut meidän kanssamme. Sen saimme kuulla jokaisesta puheenvuorosta. Ja niille, jotka ovat lähettämässä, me saamme kuulla, Herra on ollut uskollinen tässä työssä. Voi sanoa, että nämä kolme asiaa nostavat lähetystehtävän kristityn ensimmäiseksi tehtäväksi, hänen tärkeimmäksi tehtäväksi hänen elämänsä aikana. Mä oon usein puhunut tästä asiasta ja kerran eräs henkilö sitten oikein närkästyi tähän mun intooni ja sanoi, että no helppo sinun on puhua ja sä oot innostunut sen tähden lähetystyöstä, että olet itse lähetti. Mutta tuo väite ei ole oikea. Olen innostunut Jeesuksen ainutlaatuisuuden, hänen käskynsä ja hänen lupauksensa pohjalta. Sen pohjalta hän on uskollinen. Ja olen innostunut myös senkin tähden. Tuo henkilö, joka näin lausui, kuuluu ihan tähän meidän kansanlähetyksen porukkaan. Ja mun täytyy sanoa, että mä olen innostunut myös senkin tähden, että mä kuulun tähän kansanlähetysperheeseen, jossa tämä into juurrutettiin minuun ja minun ikätovereihin jo nuorina, paljon ennen kentälle lähtöä. Esimerkiksi Satakunnassa työntekijänä toimineen Eero Laaksosen kautta. Monet teistä saivat kohdata hänet ja tietävät, että Eero ei koskaan itse ollut lähetystyössä lähetyskentällä. Mutta hän eli lähetystyölle aivan kuin se lähetin työkentällä olisi ollut hänen omaa työtään. Hän toimi aivan kuin se lähetin ilot olisivat olleet hänen ilojaan ja lähetin surut olisivat olleet hänen surujaan. Ja hänellä oli kristittynä oikea työnäky lähetystehtävään. Ja se oikea työnäky oli se, että kotimaassa tämä seurakunnan työ tähtää siihen, että evankeliumi leviäisi sinne, missä sitä ei ole vielä julistettu. Se on kuin vedellä täytetty ämpäri. Kun me täällä kotimaassa saamme työssämme lisää siunauksia, eli vettä siihen ämpäriin, tältä laidalta, niin toiselta laidalta se vesi painuu yli sen ämpärin laidan ja menee siunauksina eteenpäin. Tämä on Jumalan tarkoitus meidän elämässämme ja meidän työssämme. Ja tämän näkynsä ansiosta rohkenen sanoa näin, että kansanlähetys on tämän näkynsä ansiosta yksi Suomen parhaimmista lähetysalan työrukkasista. Lähettäjät saavat lähetysrenkaana olla lähettämässä ja ylläpitämässä lähettiänsä. Ja itse olen saanut olla testaamassa tämän järjestelmän toimimista ja toimivuutta 20 vuoden ajan sekä täällä kotimaassa että sitten lähetyskentällä ja suurimman osan ajasta vielä tuolla lähetyskentän puolella. Ja olen saanut kokea sen ilon ja riemun, että Jumala on armossaan käyttänyt tätä toimintaamme sekä herätyksen aikana että sitten myös alueilla, joissa puhutaan kovemmista ja kuivemmista tehtävistä ja kentistä. Olen saanut olla näkemässä, miten ne uhratut varat, joita on annettu tälle työlle, ne käytetään oikeissa kohteissa. On saanut nähdä jopa Jumalan sellaista käytännön ohjausta tällä alalla, että jos joku toinen työala on saanut enemmän kuin se tarvitsee, niin on varmasti ollut toinen työala, joka on silloin ollut suuremmankin tarpeen kohdalla, eikä ole saanut tarpeeksi. Ja tämä, joka on saanut enemmän, on silloin siunannut sitä työalaa, jolla on ollut vähemmän. Ja Jumala on näin tasoittanut näitä meidän uhrauksiamme. Se on Jumalan rikkautta tässä valtavassa työssä, jossa saamme olla mukana. Jumala on tehnyt suuria ja hän on ihmeitä täynnä. Mutta lopuksi täytyy huomauttaa, että lähetystyö ei tänäänkään etene itsestään. Ja tämän vuoksi minulla on ilo kutsua erityisesti sinut. Minulla on ilo kutsua erityisesti sinut, jolle lähetystyö on tähän saakka ollut ehkä vieraampi asia. On ilo kutsua sinut sen joukon mukaan, joka on jo pitemmän aikaa saanut olla mukana lähettäjä lähettämässä, tai sitten olla itse tuolla kentällä lähetteinä. Mukaan toteuttamaan Herran käskyä viedä evankeliumin niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Me tarvitsemme lähettäjiä. Lähettäjiä, jotka lähettävät. Meillä on tulossa uusia lähettäjiä lähetyskurssille, ja heistäkin jokainen tarvitsee uusia lähettäjiä. Ja tämän vuoksi me haluamme käynnistää sellaisen kampanjan. Näillä kansanlähetyspäivillä 95. Me esitämme haasteen, joka kantaa aina tuleville kansanlähetyspäiville Pieksämäelle 96 saakka. Ja siihen haasteeseen kuuluu kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että minä itse kuulun lähetysrenkaaseen. Haaste on ystävä lähetykselle. Ja se alkaa siitä, että minä itse olen lähetyksen ystävä. Olen sitä tietoisesti ja käytännössä. Olen sitä vähintään lähetti kirjeen kautta, jota tuo lähetti tuolla kentällä kirjoittaa ja kertoo, mitä siellä tapahtuu. Mutta että tiedän, että olen selkeästi mukana. Kantamassa ja tukemassa sitä työtä, jossa evankeliumi menee eteenpäin niille alueille, joilla sitä ei ole ennen kuultu. Ja toinen osa. Uskon, että meistä suurin osa täällä on niitä, jotka kuuluvat jo johonkin lähetysrenkaaseen. Ja tämä haaste on sinulle. Tämä toinen osa kuuluu sinulle. Tämän vuoden aikana minä etsin ja löydän yhden uuden ystävän lähetyksellä. Meidän kampanjamme nimi on Ystävä lähetyksellä. Ja nyt se tulee sinulle. Minä etsin ja löydän yhden uuden ystävän lähetyksellä. Jollekin tämä etsiminen alkaa aivan sieltä ruohonjuuritasolta evankeliumistyöstä. Toisella se on ehkä kristitty ystävä, jonka hän tuntee ja tietää, että sillä ei oikein päämäärää. Se ei oikein löytänyt omaa paikkaansa seurakunnassa. Hän pystyy kertomaan, että on sellainen tehtävä olemassa sinua varten. Lähetystyö tarvitsee toteutuakseen lähettäjiä, jotka rukoilevat, jotka pitävät yhteyttä ja jotka tukevat työtä taloudellisesti. Eli pidetään huoli siitä, että minä itse kuulun tuohon lähetysrenkaaseen ja että myös minun ystävänikin kuuluu. Ja jotta pääsisit käytännössä nyt tekemään jotakin tämän asian eteen, tulemalla itse mukaan, jo täällä näiden päivien aikana, meillä on tuolla juhla-alueen takana ruokailupistettä vastapäätä, sitä kirjapöytää vastapäätä, ystävä lähetykselle haastepöytä. Voit tulla sinne ilmoittautumaan mukaan haluamasi lähetin taakse. Kannattaaksesi häntä, rukoilleksesi hänen puolestaan, taistellaksesi niitä taisteluja, joita tuo lähetti taistelee tuolla ulkokentillä. Tule mukaan, anna nimesi ja tuo se tuonne pöydälle tietoon. Toinen pöytä on kanttiinin tai siellä ruokalan aulassa, jonne voi jonottaessakin mennä käymään. Ja sitten lähetysnäyttelyssä, jonne moni teistä menetään tilaisuuden jälkeen infopisteessä. Tervetuloa mukaan maailman haastavimpaan tehtävään. Ja ennen kuin juhlakuoro päättää tämän meidän tilaisuuden, niin annan lopuksi vielä puheenvuoron päivien johtajalle.
Tämän tilaisuuden juontajana on ollut Henri Liivola, joka on meidän lähetysosastomme johtaja. Ja kun itse olen kotimaan osaston puolella, meillä Henrin kanssa on kiinteä yhteistyö ja meidän tehtävämme suorastaan on olla toinen toisillemme tueksi. Ja niin haluan myöskin tässä omalta osaltani vedota, että hyvät ystävät, tekin, jotka ette ole olleet aikaisemmin millään tavalla kenenkään tietyn lähetin takana. Yleisesti vain olette olleet mukana lähetystyössä positiivisesti. Lähdetään nyt jokainen meistä jonkun yksittäisen lähetin taakse. Me otetaan vastaan tämä Henrin heittämä haaste. Tällä tavalla voimme toinen toistamme tukien päästä eteenpäin yhteisessä suuressa asiassa.